Ikdiena tikai no Dienvidlatgales, Daugavpils, Ilūkstes un citiem apkaimes novadiem uz Lietuvas piena pārstrādes uzņēmumiem ceļo vairāki desmiti tonnu izslauktā piena. 6 tonnas ik pārdienu kaimiņu valsts uzņēmumiem realizē Sventes pagasta zemnieku saimniecības stārķi. Tendence pierobežas zemniekiem pāriet uz lējušu tirgu ir augoša, atzīst stārķu saimnieks Roberts Jonāns.
Kaut kur 25 apmēram. Precīzi es nemāku pateikt, jo tās saimniecības arvien nāk un nāk klāt. Kaut kur tā šodien ir tās saimniecības skaits. Neteikšu, ka ar katru dienu, bet ar katru dekādi viņas paliek vairāk. Nu, šodien varētu būt kaut kur 30 tonnas iet.
Tas, kas no Latgales nāk, jā?
No Latgales, jā.
Dienā vidē.
Mēs to pienu vedam tur, kur labāk maksā, tā teiksim. Nu, diemžēl vai par laimi, ka tā Lietuva mums ir blakus un tur labi maksā, visu biznes ir biznes.
Arī par tā saucamo Lietuvas un Krievijas piena karu zemnieks ir dzirdējis, un to, ka Krievija ir noteikusi daļai piena produktu ievešanas aizliegumu, uz Latgales zemniekiem tas vēl nav atsaucies. Piena mašīna saimniecībā iebrauc regulāri, arī maksā par pienu lēši stabili.
Šoferis pats viņš paņem pienu, pats nomēra, pats ieraksta grāmatiņā un viss ir bez nekādas kontroles un viss ir pilnīgi uz uzticību un paldies Dievam, tas tā ir, būs un paliks. Pagaidām tā piena cena tikai aug. Jā. Nav nevienas bažas tādas, ka varētu kaut kas notikt, ka viņa kristu.
Mēs esam tā kā pastarpināti, līdzdarbojamies šajā tirgu caur Lietuvu, teiksim.
Tomēr, ja Krievijas blokāde pret Lietuvas piena produktiem iztenosies drastiskā veidā, tas var atsaukties arī uz mūsu zemniekiem. Tu uzsver lauksaimniecības un konsultāciju centra Daugavpils un Preiļu nodaļas vadītājs Guntars Melnis, un ne tajā labākajā nozīmē.
Mūsu uzņēmēji nespēja sadarboties ar Krieviju patiešo tātad caur Lietuvu. Lietuviešiem ir ļoti izdevīgs mūsu tirgus, un tas ir kļuvis diezgan izdevīgs priekš Latvijas zemniekiem, kas diezgan stabili realizē savu produkciju. Lietuvas tirgu, lietuviešiem ir savu piena kombinātu šeit, kaut vai Jēkabpils. Tas vistiešākā veidā ietekmēs. Es domāju, ka piena nozarē šobrīd nav tik būtiski svarīgi šīs te valstiskās robežas, bet ir uzņēmējdarbības, pašas darbības robežas, cik tālu viņš iet. Un ja tie ir lietuviešu uzņēmēji, tas nozīmē, ka viss šis te tīklus, kas skar Latviju, tiksim, visu Dienvidu Latgali un Zemgales reģionu, tas tiešām arī ietekmēs šajās te. Nu, ja tiešām veidosies kaut kādas šie te ierobežojumi attiecībos pienu produktu ievešanu no Lietuvas. Pirmām kārtām uzreiz uz iepirkuma cenu tiks samazināti iepirkuma apjomi, kamēr netiks rasti kaut kādi risinājumi.
Ja attiecība problēmas ar Krieviju kaimiņu valstī saglabāsies, piena nozarē būs jāmeklē citi noieti tirgi, piemēram Āzija. Taču tas ir liels attālums, attiecīgi citas izmaksas, tā lēš speciālisti. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.